У бібліотеці «Свободи» 21 століття вийшла чергова книга «Нечекана скарина» Сергія Абламійки. Книга складається з культурологічного есе у 25 частках і авторських інтерв'ю з білоруськими і заміжними науковцями про нові знаходки у скаринознавстві. Презентація книги відбудеться 29 травня 18:30 у літературному музеї Максима Богдановича, вулиця Максима Богдановича, 7А у Мінську. Увахід вольний. Так само книгу можна замовити праз наш сайт на адресі свобода.org. А зараз фрагменти книги. Читає Сергій Абламійко.
Науковці раней шмат спрачаліся, на якой менавіта мові скарина выдаў Біблію. У наш час таких спрэчак амаль няма. Нават у Вікіпедыі можна прачытаць, што скарына выдаў Біблію на царкоўнаславянскай мове беларускай рэдакцыі. Гэта паказвае, як далёка ў народныя і навуковыя масы пайшла кніга Александра Булыкі, Аркадзя Жураўскага і Уладзіміра Свяжынскага «Мова выданняў Францыска Скарыны», якая ўбачыла свет у 1990 годзе. У 80-е гады 20-го стагоддзя у лінгвістыцы быў шырока распаўсюджаны так званы квантытатыўны метад або статыстычны аналіз лексічнага складу мовы. Аўтары згаданай кнігі ўзялі пэўныя ўрыўкі з праскіх выданняў скарыны і падлічылі колькасць царкоўнаславянізмаў і беларусізмаў. Аказалася, што нідзе колькасць беларусізмаў не дасягае 50%. Напрыклад, у трэцяй кнізе царства ў іх 43,6%, у кнізе Руф 42,9% і так далей. На гэтай падставе аўтары зрабілі выснову. Цытую. Паколькі ніводная з вывучаных кніг скарыны практычна не змяшчае менш, чым 50% царкоўнаславянізмаў, і ў ніводнай з іх працэнт беларусізмаў не дасягае 50%, іх нельга лічыць перакладам на беларускую мову. Канец цытаты. З гэтага рабілася выснова, што мову выданняў скарыны трэба адносіць да беларускага варыянту царкоўнаславянскай мовы. Ужо адразу пасля выхаду кнігі яе аўтарам закідалі абмежаванасць аб'ёму прааналізаваных фрагментаў, няясны статус агульных словаў старабеларускай і царкоўнаславянскай моваў, а таксама чэшскай і польскай лексікі ў статыстычнай табліцы, змешчанай у выданні. Тым не менш, яшчэ і сёння філёлігі нярэдка паўтараюць высновы манаграфіі 90-го году. У акадэмічнай школы, якую ўзначальваў Аркадзь Жураўскі, была і навуковая апазіцыя. Яе ўдзельнікі групаваліся вакол прафесара БДУ Льва Шакуна, які лічыў мову выданняў скарыны аўтарскім варыянтам і дыялектам старабеларускай мовы. Некаторыя навукоўцы лічылі мову прадмоў скарыны, якая значна бліжэйшая да тагачаснай народнай мовы, старабеларускай, а мову ўласна перакладу кніг Біблії называлі царкоўнаславянскай. Нарэшце існавала думка, што і дыялект скарыны з'яўляецца унікальнай, адзінкавай у сваім родзе гібриднай сумесю старабеларускай, царкоўнаславянскай, чэшскай і польскай моваў з дамешкам германізмаў. Нельга не згадаць, што і сам Аркадзь Жураўскі прытрымліваўся супярэчлівых поглядаў на мову выданняў скарыны. Гэта добра відаць з агляду ўсяго спектру меркаванняў за апошнія два стагоддзі, які зрабіла прафесар філалагічнага факультэту БДУ Людміла Машчэнская. Цытую. Мова перакладаў і прадмоў да сённяшняга дня не мае адназначнага вызначэння. Да царкоўнаславянскай адносілі мову скарыны Лінде, Сабалеўскі, Воўк Ліванович, Флароўскі, Мартэль. Да спрошчанай царкоўнаславянскай Успенскі, да асобнага тыпу царкоўнаславянскай Парукаў, да беларускага варыянту царкоўнаславянскай мовы Жураўскі. Двухпляновість мови видання Оскарини визначав Журавський. Основу її складає народна мова, яка тісно суадноситься з церковнославянською. Особний тип гібридної церковнославянської білоруської мови, аналіг якої немагчимо знайти во всіх славян того часу. Промежкове звяно у процесі переходу від церковнославянської мови до білоруської у сфері релігійного ужитку. У Владимиров, Алексютович, Ломцев лічили мову Скарини білоруською. Кінець цитати. Як видать, часом і Аркадь Журавський признавав, що основу перекладу Скарини складає народна мова і лічив її промежковим переходним звяном від церковнославянської до білоруської. Зрешти, я не випадково сказав, що тепер сперечок про мову Скарини амаль нема. Помалу все ж спрачаються. Наприклад, та сама професорка Людмила Машченська лічить, що головною метою діяльності Скарини було зусім не освітництво, а створення нової світської літературної мови. Я налічить, що Скарини ґрунтувався на мовних ідеях діячов італіянського ренесансу, які заклікали до використання народних мов. Знову цитата. Мова видання Оскарини у відносинах до церковнославянської і білоруської займає самостійну позицію і не потребує отаєсамлювання ні з водним полюсом. Вона з'являється першою рецепцією лінгвістичних концепцій одродження, зв'язаної з формуванням національних літературних мовів на церковнославянській традиції і гуторковій мові. З позиції знішнього погляду сучасних дослідчиків мова Оскарини з'являється гібридною церковнославянською і білоруського зводу, по термінології Мікіти Толстого славяно-білоруської, але з пункту гледження освітника вона була особною літературною мовою – руською, славяно-руською. Кінець цитати. Термін «славяно-руська», конечно, Скарини тут приписаний. Сам першодрукар свою мову називав «руською». Адрозную от концепции Машченской позицию у наш час представляя ведущий науковый супрацовник отделу истории белорусской мовы Академии наук Беларуси Ирина Буцко. Я налічить, что, цитую, при великой колькости запозичення с церковнославянского тексту и при видовочной прихильности белорусского першодрукара до Кирилла Мефодиевской традиции нема подстава уличить мову его праских выдания у церковнославянской. Белорусский першодрукар пропонував свою особливую мовную модель, абапираючися на книжную традицію, закладзеную старожитними славянскими освітниками і на народную традицію, узором якої для його послужила перекладчицька діяльність чеських реформаторів. Кінець цитати. І однозначно Ірина Буцько включає мовну модель Скарини у контекст і простору старобілоруської літературної мови. Ось же навіть з гэтага короткого огляду робиться відавочна наявність різних, навіть протилеглих оцінок Біблії руської з боку лінгвістів. У гэтай сувязі треба сказаць, што мова выдання Оскарыны – гэта не чыста лінгвістычная праблема. Гэта праблема гісторыі Беларусі і беларускай культуры. Лінгвісты могуць яшчэ доўга вынаходзіць тыя або іншыя вузкаспецыяльныя метады аналізу і распрацоўваць на іх падставе канцэпцыі, якія самі ж пасля і абвергнуць. Навука, як вядома, не стаіць на месцы. Канчатковых высноваў не існуе нават у такіх дакладных навуках, як фізіка або матэматыка. Задача гісторыка – пошук і збіранне гістарычных фактаў, таксама іх наступная інтэрпрэтацыя пры дапамозе актуальных метадаў гістарычнай навукі і дадзеных сумежных навуковых дысцыплін. З усяго вышэйсказанага вынікае, што для гісторыка мова скарынавага перакладу біблейных кніг і яго прадмоваў да іх – гэта праблема інтэрпрэтацыі. Намер Скарыны выдаць Біблію па-руску, старабеларуску, выкладзены ўжо ў назве выдання «Біблія руска» – гістарычны факт. Переконання Скарини, що свій намір йон ажицявів, виявлене у шматліких прадмовах фразами на кшталт, вилежений доктором Франциском Скариною із славного града Полоцка на русский язик, зуполне вилежений на русский язик, казались ми тиснути книгу святого Іова русским язиком, гэта історичний факт. Переконання діячого 16-17 стагоддзяў, король Жигімонт Август або митрополит Антоній Сялява, у тым, што Скарына выдаў Біблію па-руску, або, чытай, па-стара-беларуску, гістарычны факт. Прысутнасць вялікай колькасці тагачаснай беларускай лексікі ў ягонай Біблі таксама гістарычны навуковы факт, установлены сучаснай лінгвістыкай. Таким чином, значная присутність у мові Скарини білоруського лексичного і граматичного компонентів побач з оценкою гэтай мови з боку самого першадрукара дає історику підстави назвати мову праських виданняў Скарини одним з варіантів старобілоруської літературно-письмової мови і лічить її значним етапом у історичному розвитті білоруської мови. Скарина хотів перекласти Біблію на старобілоруську мову і так або інакше свой намір ажыццявіў. Што ж тычыцца матываў і мэтаў першадрукара, то тут навукоўцы нярэдка ўступаюць у сферу гіпатэтычных меркаванняў. Таким меркаванням треба признати пропанову Людмили Машченської лічить метою Скарини не освітництва, але створення нової світської літературної мови. З такою самою ступенню вірогодності можна стверджати, що метою Скарини було створення нової сакральної мови русінов або створення високого сакрального стилю руської літературно-письмової мови Великого князства Литовського. Проблема тільки у тим, що сам Скарина про гэта нідзе ніколи нічого не сказав. І ось гэта історичний факт. Біблія руска стала протягом ідей Данте. Ми ведаем гістарычны контекст, у якім развівалася дзейнасць Скарыны. На яго не маглі не ўплываць ідэі італьянскага рэнесансу пра стварэнне новых нацыянальных моваў. Гэтыя ідэі былі канцэптуальна выкладзены ў двухтамовым трактаце Данте «De vulgari eloquentia» аб народным красамоўстве, напісаным у 1304-7 годах. Славуты паэт ставіў пытанне пра патрэбу стварэння верхамі грамадства новай мовы для народу шляхам выкарыстання народных італьянскіх дыялектаў. Ідэі Данте былі падхопленыя яго паслядоўнікамі ў Італіі і іншых краінах Заходняй Еўропы. У наступныя стагоддзі яны сталі падставай для фарміравання новых нацыянальных моў. Дзейнасць Скарыны цалкам укладаецца ў гэтае рэчышча. Людміла Машчэнская таксама прызнае, што мова выданняў Скарыны з'яўляецца першай рэцэпцыяй лінгвістычных канцэпцый адраджэння, звязанай з фарміраваннем нацыянальных літаратурных моў на царкоўнаславянскай традыцыі і гутарковай мове, але робіць пры гэтым парадаксальную выснову, што мова Біблії рускай у адносінах да царкоўнаславянскай і беларускай займае самастойную пазіцыю і не патрабуе атаясамлення ні з водным полюсам. Гэта выснова лінгвіста, але не гісторыка. Чаму ж не патрабуе, калі дзеячы адраджэння стваралі новыя мовы для сваіх народаў з выкарыстаннем народнай лексікі? Для якога народу перакладаў і выдаў Біблію Скарына? Не для нямецкага, польскага або баўгарскага. Ён выдаваў яе і пра гэта шмат разоў напісаў сам для сваіх братоў Русі, людзей паспалітых. Гэта значыць для феадальнай беларускай народнасці, якая тады ўжо існавала. Адпаведна, і мова Біблії рускай так ці іначай стала адным з варыянтаў старабеларускай пісьмовай мовы.